አሜሪካ በባዓመቱ ዘውጾ ጸብጻብ ተሐዛ ሰብአው መሰላት ሀገራት በተግባር ፖሊስ ወጻ ጉዳይ ዝረአ እንተኾይኑ አዚው ተስፋ ዝህብን ዘተባብዕን ይክብሉ ጉጅለታት ተሐለቅቲ ሰብአው መሰላት አፍሊጦም ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልን ሐዊሱ መንግስታት ፈጺሞም ዝተባህሉ ጸብጻባት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻ ዩናይትድ ስቴትስ አብዝሓለፈ ሰሙን ወጺዩ መንግስት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ዘውጾ ጸብጻብ ፖሊስ ጉዳይ ወጻ ክትግብሩን መንግስታት ከዓ ኣሰራርሑኦም ከም ሓይሹን ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ኣዘኻኺሮም ኣለዉ ሄኖክ ሰማ ዝግሄር ዘዳሉ ሪፖርት ኣሎ ምን ኣፈወርቂ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ
እቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓመታዊ ጸብጻባት ሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሓያል ምድያት ነጻነት ዜጋታት ዝተፈጸሙ ምግሃሳትን ጉድለታት ኣሰራርሓን ዝጠቐሰ እዩ ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመት ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝተወቕሰ ሃገራት ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ስርዓት ውልቀ ምልኪ ዘለዎን ምዃነን እዩ እቲ ጸብጻብ ዝገልጽ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እዚ ዓመታዊ ጸብጻብ ኣዝዩ ጠቓሚ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ለውጡ ክመጽእ ዝኽእል ግን ፖሊሲ ወጻኢ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ብተግባር ከርእዮም ዝኽእል እዩ ይብሉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝፍጸመን ሃገራት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክገብራ ሓቲቶም ኣለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ እቲ ዓመታዊ ጸብጻብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ብወግዒ ኣብ ዝተዘርግሐሉ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዩናይትድ ስቴትስ ንምምፅዳቕ ኢላ ኣይኮነት ነቲ ጸብጻብ ኣውፂኣቶ ኢሎም
Even as we come together today to issue a report on other nations, we hold ourselves to a high standard.
ሎሚ ንጸብጻብ ሃገራት ክነውፅእ ከለና ብዝለዓለ ደረጃ ምኽባር መሰላት ንባዕልና ብመሰረት ዘውፃናዮ መርገፅን መዐቀንን እዩ ኣብ ሃገርና እውን ተሓታትነት ክህሉ ንደሊ ንሕና ፍጹማት ኢና ማለት ኣይኮነን ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ንሕልቕ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ንምምፅዳቕ ዘይኮነስ ስቓይ ሰባት ካብ ልቢ ስለ ዘሻቕለና እዩ
ጆን ኬሪ ኣብቲ ዘረብኦም ኣብ ዙርያ ዓለም ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩን ናይ ምዝራብን ፖለቲካን ነጻነት ኣብ ጽኑዕ መሰረት ከቕሙ ዝቃለሱ ዝበልዎም ሰባት ስም ክጽውዑ ከለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ንዝርከብ እስክንድር ነጋ ምስ ናይ ዓለም ተቓለስቲ መሰላት ኣልዒሎም ኣለዉ
እስክንድር ነጋ ሁ ኢዝ ራይቲንግ ፎር ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕረሽን ኢን ኢትዮጵያ Every single one of these people are
እስክንድር ነጋ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ምዝራብ ናጽነት ዝጽሕፍ እዩ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎም ውልቀ ሰባት ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ዘድልየና ናይ ሞራልን ንሰብኣውን ኣረኣእያ ሓለውቲ እዮም
ኣብ ጉጅለ ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ሓላፊ ክፍሊ ምብራቅ ኣፍሪቃ ቶም ሮድስ ጆን ኬሪ ብዛዕባ እስክንድር ነጋ ምዝራቦም ተስፋ ዝህብ እዩ ይብሉ
that John Kerry has mentioned you know, an Ethiopian journalist in such a report so that
John Kerry bizaba Ethiopiawi gazetenya aw amatawi tsabtsab kitaqsu kemzmaslenni nmejemerya gizeyu zi tasfa hibunallo netu gudday bitughrat kemzhazwo hibranna entay lowti kemzemts ab gizey nruyo yu gen ab Ethiopia mesel gazetenyatat kehullo zollom tsunu deliyet zemmalakhate yu
ኣብ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ሓላፊ ክፍሊ ኣፍሪቃ ኣቶ ዳንኤል በቀለ ጉጅልኦም ነቲ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ዓመታዊ ጸብጻብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ብኸመይ ከም ዝርዮ ንቪኦኤ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
ይህ የአሜሪካ መንግስት በየዓመቱ የሚያወጣው የሰብአዊ መብት ዘገባ የሂውማን ራይትስ ዎች በአፍሪካ ውስጥ የሚሰራባቸው ሀገሮች
እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ በብዓመቱ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይት ዋች ኣፍሪካ ብዝምልከት ካብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብምንፅጻር ክርዮ ከለኹ ሂማን ራይት ዋች ካብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ተመሳሰልቲ ዓለም ለኸ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ሲቪል ማሕበረሰባት ውሽጢ ሃገር ሕብረት ኣውሮፓ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ጸብጻብ ክቐርብ ዝጸንሐ ጠለብን ብሓፈሻ ምዝ ኩሉ ዝሰማማዕ ዘራጉድን እዩ ምባል ይከኣል
ብፍላይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልን ሓዊሱ ዝቐረቡ ምጥሓስ መሰላት ቅትለት ማእሰርቲ ሃለዋት ምጥፋእን ዝኣመሰሉ እቲ ጸብጻብ ዝዘርዝሮ ነዚ ጉጅለኹም ሂማን ራይትስ ዋች ብኸመይ ይርዮ ንዝብል ኣቶ ዳንኤል በቀለ ዝበልዎ እዚ ዘረጋግጾ ነገር እንተሃለወ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ሶማልን ንጸገም ሰብኣዊ መሰላት የለን ዝብል ድስን ዝበለ ዝህብዎ መግለፂ ትኽክል ዘይኮነ ምዃኑን ዘሻቅል ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብተን ሃገራት ብዝያዳ ሱር ዝሰደደ ምዃኑ ምዃኑን ዘርኢሎም ትመሓየሽ ወይ እውን ክልወጥ ዝኽእል እተን ሃገራት ብዝወስደኦ ስጉምቲ ምምሕያሽ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ኢሎም። ግን ዝወፁ ጸብጻባት ኩሎም ረብሓ ኣለዎም፣ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ከይርስዕን መንግስታት ክህብዎ ዝግባእ ትኩረት ንኸይንክዝ ፍታሕ ከምፁ ንምትብባዕ ጸቕጢ ንምግባርን ጠቓምን ኣድላይን እዩ ኢሎም።